la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Misiunea FMI la Chișinău, un acord strategic, trece acum printr-un control de rutină.
Intervenții speciale pentru un potențial fost mare investitor, firma Dedeman.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. În regiunea transnistreană se strâng semnături pe o petiție în sprijinul misiunii de pacificare rusești. Potrivit unui articol din Nezavisimaia Gazeta, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus că petiția va fi înmânată la sfârșit președintelui Vladimir Putin. El a explicat că această acțiune, ca și un marș al păcii, sunt îndreptate împotriva presupusei dorințe a Chișinăului de a alunga pacificatorii ruși din stânga Nistrului. Parlamentul de la Chișinău a cerut anul acesta retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării, iar Curtea Constituțională a condamnat și ea prezența militară rusă. Dar diplomația de la Chișinău a precizat ulterior că este vorba doar de grupul operativ al forțelor armate a Federației Ruse, nu și de pacificatorii ruși. Călătorii din afara Uniunii Europene, inclusiv moldovenii, vor fi supuși unei noi proceduri la intrarea și ieșirea din blocul comunitar, probabil din 2020. Noul sistem, aprobat astăzi de Parlamentul European, prevede colectarea amprentelor digitale, imaginii feței și altor date de la cetățenii extracomunitari, într-un efort de a preveni terorismul și descuraja șederea peste termen pe teritoriul Uniunii Europene. Sistemul, numit pe scurt EESET, EES se va aplica atât celor care au nevoie de viză, cât și celor care n-au nevoie de ea pentru șederi scurte. El va fi aplicat și de România și Bulgaria, deși acestea încă nu sunt în spațiul Schengen. Autoritățile moldovene speră să reducă de 10 ori costul întreținerii deținuților, introducând sistemul supravegherii electronice în domeniul probațiunii, constând în primul rând într-o brățară pe care condamnatul o va purta la mână sau picior. Sistemul a fost prezentat astăzi la Chișinău, la o conferință de presă de ministrul Justiției Vladimir Cebotari. El a spus că inovația va avea efecte bune și pentru moralul deținutului, care nu va fi, citez, nevoit să fie pus în mediul unde trebuie să lupte, să reziste sau chiar să supraviețuiască. Ministrul a făcut aceste remarci la o zi după ce procurorii au prezentat imagini video în care deținuții îl băteau cu bestialitate pe colegul lor Andrei Braguța, care a murit la închisoarea Pruncul în vară. Știri externe. Kremlinul a criticat-o pe aspiranta la președinție Xenia Sobchak pentru că a spus ieri la o conferință de presă că, din punct de vedere al dreptului internațional, Crimeea este parte a Ucrainei.
Din punct de vedere международного права, Крым украинский. Точка.
Sobchak a mai spus că, anexând Crimeea de la Ucraina în 2014, Rusia a încălcat acordul de la Budapesta din 1994, în care se angaja să respecte suveranitatea Ucrainei. În replică, astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că declarația Xeniei Sobchak este greșită atât în formă cât și în conținut. Iar politicianul naționalist rus Vladimir Jirinovski a declarat tot astăzi că Sobchak ar trebui întemnițată pentru aceste declarații.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O misiune a Fondului Monetar Internațional a început o nouă vizită la Chișinău. Până pe 7 noiembrie, experții FMI vor analiza stadiul reformelor economice agreate cu guvernul noiembrie 2016, când a fost semnat acordul de 3 ani între FMI și Republica Moldova. Importanța acestui acord de la bun început nu a fost atât creditul direct de 180 de milioane de dolari pe 3 ani, cât faptul că a redeschis Moldovei calea spre noi credite de la partenerii externi precum România și Uniunea Europeană. Relatează Liliana Barbăroșe.
Cu un caset record la buget, un leu stabil și o inflație nu tocmai îngrijorătoare, guvernul de la Chișinău s-ar putea să nu aibă dificultăți în discuțiile cu femei referitoare la echilibrele bugetare, sunt de părere economiștii. Mai complicat, dar nu imposibil, va fi pentru guvernul condus de Pavel Filip să convingă experții femeii că a avut motive obiective să nu-și onoreze definitiv angajamentele referitoare la sectorul bancar, în condițiile în care nu a reușit mai ales să stabilizeze, așa cum și-a asumat în acord, cele trei bănci mari aflate sub monitorizare atentă a Băncii Naționale. Viorel Gârbu, analistul Institutului Economie de Piață.
Vedem o atenție sporită în continuare a Băncii Naționale față de trei bănci cheie. Acest lucru ne vorbește indirect că totuși lucrurile nu stau foarte bine și efectiv, în opinia mea, cred că aici sunt cele mai mari riscuri.
Viorel Gârbu are în vedere procedura extrem de îndelungată de supraveghere din partea a Băncii Naționale a celor trei bănci comerciale mari, Agroimbank, Moldincom Bank și Victoria Bank. Anterior, Banca Centrală a blocat în două din ele o serie de acționari și le-a scos pachetele la vânzare, doar că s-a ciocnit de un proces judiciar internațional inițiat de unul din acționari, lucru care, așa cum lasă de înțeles guvernatorul Băncii Centrale, ține deocamdată departe investitorii de cele trei bănci. Cu o bună strategie de a-și motiva eșecul, crede economistul IDIS Viitorul Sergiu Gaibu, guvernul ar putea totuși reuși să iasă din încurcătură.
Evident, contează foarte mult dacă progresul este pozitiv. După părerea mea, progresul este pozitiv. Dacă autoritățile vor reuși să convingă că pașii care urmează să fie efectuați sunt raționali în linie cu cele așteptate de Fondul Monetar Internațional, cred că pe subiectul acesta ar putea să nu fie careva obiecții majore.
Pe de altă parte, în această lună, Ministerul Finanțelor a început să plătească pentru miliardul furat în 2014, anunțând că a restituit deja Băncii Naționale primele 50 de milioane de lei din datorie și dobânzi în valoare de 618 milioane. Dacă nici după finalizarea celei de-a doua investigații a companiei americane Kroll nu va recupera pierderea pe cale judiciară, guvernul va trebui să răscumpere în următorii 24 de ani obligațiuni de stat în valoare de peste 13 miliarde de lei, la o dobândă efectivă de 5%. În ce măsură poate acest subiect influența discuțiile actuale ale Chișinăului cu femei? L-am întrebat pe Sergiu Gaibu.
Și acest moment este foarte critic, fiindcă dacă procesul de recuperare este anevoios, va trebui această datorie să fie achitată din contul contribuabilor, respectiv din contul bugetului de stat. La momentul actual, progresul este la limită, să spunem așa, de guvernul este optimist al procesului, dar noi vom ști dacă aceste promisiuni optimiste din partea guvernului se vor realiza numai atunci când vom vedea într-adevăr înscrise mijloacele bănești în conturile Ministerului Finanțelor.
Aprobat în noiembrie trecut, programul cu femei pe 3 ani, prevăzând împrumuturi în valoare de aproximativ 182 de milioane de dolari, a permis deblocarea finanțării externe a Moldovei după furtul din sistemul bancar. La sfârșitul lunii septembrie, România a decis să aloce Chișinăului ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut de 150 de milioane condiționat anul trecut, inclusiv de încheierea actualului acord cu femei. Uniunea Europeană însă a lipsit câteva săptămâni mai târziu Chișinăul de ultima tranșă de 28 de milioane de euro printr-un ajutor destinat reformelor din justiție. La fel, sub semnul întrebării, este și ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Ce legătură există între aceste evenimente și rezultatul discuțiilor cu femei? O întrebare pe care am pus-o economistului Viorel Gârbu.
Bordarea donatorilor este diferită. Deci donatorii au nevoie de programă cu femei, fiindcă Fondul Monetar oferă o garanție privind stabilitatea macroeconomică. Dar acest lucru nu înseamnă că chiar dacă este context general favorabil, donatorii o să ne ofere mijloace financiare. Fiindcă deja pe sectoare, interesul fiecărui organizații internaționale ține mai mult de modul în care propoziții evoluează evenimentele în sectorul respectiv.
Chiar și experții care admit suspendarea programului cu femei urmare a actuale evaluări spun că dacă se întâmplă posibilă suspendare, nu va fi la inițiativa femei, ci a guvernului, care ar putea, ipotetic vorbind, să-și dorească o campanie electorală fără monitorizarea unei instituții financiare extrem de stricte, cum e Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Firma română de articole de construcție Dedeman renunță la proiectul unei investiții de 20 de milioane de euro la Chișinău din cauza obstacolelor birocratice de care s-a lovit în Consiliul de Administrație al Capitalei. Vinerea trecută, avocatul companiei care urma să amenajeze zona în care Dedeman și-ar fi deschis magazinul, Andrei Bivol, se întreba dacă Dedemanul cu 20 de milioane de euro investiții nu poate să vină pe piața Republicii Moldova, cum pot să vină investitorii mai mici? Diana Răileanu a căutat răspuns.
Anunțul că rețeaua de magazine Dedeman intenționează să-și deschidă o filială la Chișinău și apoi alte trei în țară a fost făcut încă în 2014. Președintele companiei, Dragoș Pavel, a avut și o întrevedere cu premierul de atunci al Republicii Moldova, Iurie Leancă, care saluta intenția firmei din România. Citez: este o noutate bună, iar eu, împreună cu echipa de investiții a guvernului, voi face tot posibilul pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și aștept invitația la deschiderea primului magazin, declara fostul premier moldovean Iurie Leancă. Primul magazin Dedeman nu a fost deschis, iar compania a anunțat săptămâna trecută că se retrage de pe piață pentru că s-ar fi ciocnit de birocrația din cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Declarația a fost făcută pentru postul nostru de radio de avocatul companiei, Andrei Bivol.
Noi nu vrem să generalizăm, dar vă dați seama, atunci când un investitor care este de acord să investească 20 de milioane de euro și să reamenajeze o zonă care este la moment dezastruoasă și nu poate, este blocat în primărie și în Consiliul Municipal din cauza, nu știu, căror interese, cum poate să reușească un investitor mai mic?
Reprezentanții companiei susțin că administrația locală, prin intermediul Consiliului Municipal Chișinău, ar tergiversa eliberarea certificatului de urbanism, care ar fi permis construcția unui magazin Dedeman în locul unei vechi fabrici de prelucrare a pielii din capitală. Anunțul Dedeman că renunță la piața moldovenească a ajuns și în atenția premierului Pavel Filip și a președintelui Parlamentului Andrean Candu. În ziua anunțului, cei doi au avut o discuție la subiect, a recunoscut șeful legislativului în cadrul unei emisiuni de la TVC21. El a dat asigurări că se vor căuta soluții pentru a reveni la discuții cu conducerea firmei din România.
Dedeman, în primul rând, s-ar putea să nu fugă. Sper foarte mult să nu plece. Și planurile care le-a avut de investiții să continue să le implementeze. Și subiectul Dedeman l-am discutat chiar în acea zi când a apărut în presă, l-am discutat personal și cu prim-ministru, el a vorbit cu consilierii săi din punct de vedere economic să găsească toate posibilitățile de comunicare cu conducerea Dedeman pentru a găsi soluții care nu sunt la nivel de guvern, atenție, sunt la nivel de Consiliu Municipal.
Pentru un stat ca Republica Moldova, orice investiție din afară este ca o gură de aer proaspăt, constată economistul Mihai Roșcovan, în trecut viceministru al economiei. Legislația care ar permite investitorilor să vină pe piața moldovenească este una bună, continuă expertul, doar că drumul de la buchea legii până la realizarea acesteia este unul anevoios.
Un investitor străin nu are atâta timp să piardă, mai ales să se penetreze piața Moldovei, care nu este foarte mare și nu este tare atrăgătoare. Noi nu avem legislația pe asta. Legislația este bună, ea pur și simplu nu se respectă.
Domnule Roșcovan, dar pentru Chișinău, pentru Republica Moldova, ce înseamnă mare investitor?
Eu nu vreau să dau o definiție pentru Moldova, unde practic este foarte greu să riști să deschizi o afacere. Un investitor mare poate fi considerat și acela care dorește să investească peste un milion de dolari. Dar problemele principale sunt că Republica Moldova, de fapt, nu este pregătită să primească investitorii străini care creează locuri de muncă. Mai precis, chiar pune piedici pentru că să vină investitori străini.
Economistul Mihai Roșcovan spune că, în mod normal, guvernanții sunt atenți în comunicarea cu investitorii străini și nu refuză, de exemplu, să participe la evenimente de lansare a afacerilor sau să aibă întâlniri la care să-i asigure inclusiv de sprijinul lor politic. Situația este însă păguboasă atunci când autoritățile își asumă rolul de pompier în relația antreprenorilor cu statul. Asemenea reacții, spune Mihai Roșcovan, demonstrează că mediul de afaceri din Republica Moldova este în continuare neprietenos pentru investitori. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, noi programe de licență la Universitatea Tehnică.
Până atunci, în minutele următoare, România marchează ziua armatei și se uită spre est, iar în Statele Unite, mai mulți senatori republicani anunță că nu vor mai candida. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Urmează, ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre banalitatea răului și ingeniozitatea moldovenească.
Aventura Dodon continuă. Prezidentul recalcitrant a fost suspendat timp de câteva minute cât să semneze Andrean Candu, președintele Parlamentului, decretul de numire a ministrului apărării pe care Dodon s-a încăpățânat să-l respingă. Iată o mostră de ingeniozitate moldovenească în materie de justiție și constituționalitate. Penibilul situației constă în faptul că cei care s-au repezit ca pompieri să stingă incendiul Dodon, am numit guvernarea de la Chișinău, sunt aceiași care au provocat calamitatea, întrucât au crezut că Dodon nu le va ieși din cuvânt, va respecta scenariul. Sau poate că și răzvrătirea socialistului e parte din scenariu. Ce fel de conflict e acesta când procuratura refuză să-l tragă la răspundere penală pe Dodon pentru încălcări mult mai grave decât respingerea unui ministru, și anume incitarea la separatism, discordie interietnică, promovarea intereselor unei puteri străine, acuzații conținute în denunțul penal depus de PAS, încălcări pe care procuratura le-a calificat drept simple opinii. Iar când e vorba de tranșarea unui război de palat, este chemată dita mai Curtea Constituțională, obligată să livreze soluții pentru toate mofturile potentaților politici. Pentru a se evita alte blocaje, părțile beligerante încearcă să-și ia măsuri de precauție. Guvernarea ar putea să adopte o lege privind tragerea la răspundere penală, totuși, a unui președinte care nu respectă Constituția. De cealaltă parte, socialiștii intenționează să reformeze Curtea Constituțională. Ceea ce condamnă ortacii lui Dodon în funcționarea curții este mai ales dubla cetățenie, adică cetățenia română a unora dintre magistrați. Socialiștii nu se dezmint. Cartagina trebuie distrusă, cum spunea Cato cel Bătrân, senatorul roman care a devenit simbolul ideilor fixe în politică. Nihilismul juridic, care se strecoară la etajele de sus ale puterii, s-a instalat de mult și temeinic în cele mai de jos bolgii ale sale. Apar noi detalii sinistre despre felul cum instituțiile statului moldovean își omoară cetățenii aflați în custodia lor. E vorba despre Andrei Brăguța, tânărul care a murit în penitenciar, unde a fost bătut cu bestialitate de tovarășii săi de celulă, sub brava supraveghere a gardienilor, care nu au intervenit. Secvențele video cu maltratarea tânărului, făcute publice de procuratură, precum și detaliile oferite de avocați, arată cât de europeană este justiția noastră, care a primit în acești ani o generoasă asistență financiară internațională pentru a se reforma, pentru a se umaniza un pic. Degeaba. Pentru că n-au fost pedepsiți funcționarii criminali din aprilie 2009, avem azi asasinatul lui Andrei Brăguța și avem declarațiile senine ale Procuraturii Generale, potrivit căreia tânărul ar fi murit de pneumonie. Tortura, bătăile din celulă vor fi fost un simplu adjuvant al morții sau nici măcar atât. Și dacă Andrei Brăguța era bolnav de pneumonie și dacă avea evidente probleme psihice, de ce poliția nu a permis să îi se acorde asistență medicală? De ce a fost dezbrăcat și înfometat cu premeditare? Nu am auzit încă vreun răspuns la aceste întrebări. Justiția din Moldova e foarte inventivă când trebuie să asigure confortul responsabililor politici, cum se întâmplă cu suspendarea provizorie a rebelului Dodon sau cu sentința de catifea pronunțată la adresa lui Ilan Șor, căruia îi se incriminează furtul și înlesnirea furtului unui miliard de dolari din vesteria statului. Dar este extrem de banală în răul pe care îl săvârșește împotriva cetățeanului de rând. Se pare că există totuși o Cartagina care trebuie distrusă, una reală, nu iluzorie, și anume cancerul corupției și al fără de legii, acioat în instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Va fi mult de lucru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Anul viitor în Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres, moment ales, se pare, de președintele Donald Trump pentru a se război cu elita din propriul Partid Republican și pentru doi senatori de a-l critica deschis, anunțând totodată că nu vor candida la anul, de la Washington, Valeriu Sela.
Este senatorul de Arizona, Jeff Flake, care, ce e drept, nu avea mari șanse să câștige preliminariile alegerilor de anul viitor în fața candidatului sprijinit de președintele Trump și fostul său strateg Steve Bannon. Într-o alocuțiune rostită în Senat, Flake a spus că comportamentul lui Trump este, citez, periculos pentru democrația noastră, cerându-le și colegilor săi să se pronunțe cu privire la această situație. A venit vremea ca complicitatea noastră și tolerarea a ceea ce este inacceptabil să înceteze, a spus Flake, continuând, politica poate să ne reducă la tăcere când trebuie să vorbim și tăcerea echivalează cu complicitate. Remarcile senatorului de Arizona vin la doar câteva ore după ce un coleg al său, tot republican, Bob Corker, care și el a anunțat că nu va mai candida, a reaprins disputa sa cu președintele. Corker, care este președintele Comisiei pentru Relații Internaționale a Senatului, a spus că nu a văzut niciun progres în comportamentul lui Trump. Dimpotrivă, el crede că se poate vorbi de un regres. Aceste apeluri nu sunt izolate. Săptămâna trecută, foștii președinți George W. Bush și Barack Obama au renunțat la tăcere, avertizând în legătură cu pericolele care pasc națiunea sub conducerea lui Trump, fără să-l numească însă explicit în discursuri. Senatorul John McCain a criticat viziunea naționalistă a președintelui. Ieri, președintele Trump s-a deplasat la Congres pentru un prânz cu membrii republicani, de care are mare nevoie în următoarea sa bătălie legislativă pentru reformarea sistemului fiscal. Se pare însă că în partid se ascute lupta între lideri și tabăra moderată, pe de o parte, și populiști, pe de altă parte. Sondajele arată că majoritatea electoratului republican îl sprijină pe președinte. Faptul că doi dintre criticii acestuia din Senat se retrag scoate în evidență pericolul politic la care se expun cei care încearcă să îi se opună. În alocuția sa, senatorul Flake a spus, citez, nu trebuie niciodată să privim drept normalitate subminarea normelor și idealurilor noastre democratice. Nu putem să acceptăm să ne predăm țara. El a denunțat, citez, atacuri personale, amenințări la adresa principiilor libertăților și instituțiilor, disprețul flagrant pentru adevăr și decență. Declarații ale senatorului republican de Arizona, care a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Astăzi în România se marchează ziua armatei, ocazie pentru un alt funcționar al Ministerului American al Apărării să vorbească despre România la frontiera estică a NATO, un loc nu tocmai comod în fața unei Rusii care vrea să se reafirme drept o mare putere. Mai multe de la Sabina Fati.
România este un stat frontier în fața agresiunii Rusiei, a spus americanul Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului apărării cu ocazia zilei armatei. În fiecare an, oficialii români celebrează pe militari în amintirea zilei de 25 octombrie 1944, când armata română a câștigat bătălia de la Carei, eliberând Transilvania de Nord de sub ocupația Ungariei hortiste. Invitat la ambasada României din Washington de ziua armatei, reprezentantul Pentagonului a subliniat că România și Statele Unite împărtășesc un parteneriat profund și durabil, adăugând că România împreună cu Statele Unite veghează la Marea Neagră pentru a menține această zonă în siguranță. Este vorba despre baza militară americană de lângă Constanța, al cărei rol pare să crească pe măsură ce această zonă devine tot mai interesantă din punct de vedere strategic. La o adică, România nu își poate apăra țărmul mării, fiindcă nu are acolo nici vase de război, nici tehnică defensivă. În discuție nu este însă neapărat un eventual război, ci o situație care se tot complică din 2014, de la anexarea Crimeei încoace. Peisajul este compus dintr-o Rusie care și-a întărit pozițiile la Marea Neagră, și-a adus armament sofisticat și amenință că va plasa pe coastă inclusiv încărcături nucleare, și o Turcie care se desprinde tot mai mult de NATO și care a semnat luna trecută un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari cu Rusia pentru un sistem antirachetă S-400, care firește că e astfel conceput să nu poată fi folosit împotriva celor care îl produc. Între aceste două țări care și-au disputat mereu în istorie supremația asupra Mării Negre, se mai află Ucraina, o țară descompusă de războiul din Donbas și de umbra Rusiei asupra estului său, Georgia, de la care Moscova a smuls sperând Abhazia și Osetia de Sud, și România, care se pregătește să cumpere rachete Patriot de la americani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Unul din cei mai cunoscuți mari pianiști originari din Rusia, Evgeni Kisin, și-a publicat recent un volum de memorii și reflecții la editura britanică Weidenfeld & Nicholson. Kisin, care se apropie de 50 de ani, s-a născut în 1971 la Moscova, în epoca stagnării breșneviene, afirmă pe de-o parte că a trăit un număr suficient de experiențe de viață pentru a fi îndreptățit să-și pună pe hârtie amintirile. Pe de altă parte, scrie el, textele cărții, adesea mici medalioane, evocări, au fost compilate și editate de colaboratoarea sa Marina Arșinova, fiind menite să răspundă mai pe larg unor întrebări ce au fost puse adesea cu ocazia conferințelor sale de presă. Istoria lui Evgeni Kisin este în mare parte de interes în măsura în care evocă atmosfera anilor tinereții sale petrecută în Uniunea Sovietică într-o epocă de transformări majore grație perestroicăi gorbaciovene. Autodefinindu-se, Kisin afirmă, îl citez, am crescut în cultura rusă, întreaga mea viață în care am devenit conștient, am fost și sunt un european convins și în același timp m-am simțit încă din copilărie, fără nicio ambiguitate, un evreu. Dacă este ceva ce pare să-l fi marcat în mod covârșitor în tinerețea sa sovietică, acesta este antisemitismul exacerbat al anilor stagnării breșneviene. Am cunoscut bine ce înseamnă antisemitismul din fragedă copilărie. Majoritatea copiilor din casă erau la curent cu faptul că sunt evreu și mi-au reamintit-o adesea. Am fost nevoit să sufăr o mulțime din acest motiv, nu numai din partea copiilor, dar și a unui adult. Nu am spus-o niciodată public înainte și nu vreau să intru în detalii, dar într-o carte de amintiri este imposibil să treci sub tăcere aceste fapte, deoarece altfel, istoria vieții mele ar fi incompletă și, într-un fel, chiar distorsionată. Născut într-o familie, trăind în mediul muzical, mama sa era profesoară de pian, educat în celebrul institut Gnesin de o pedagogă, Anna Pavlovna Cantor, ce avea să fie practic adoptată ca parte a familiei sale, Evgeni Kisin dădea primul său recital la 12 ani, în mai 1983. Înregistra în același an un program difuzat de radioul sovietic, iar în iarnă debuta în concert în Marea Sala Filarmonicii din Leningrad, cu al doilea concert pentru pian și orchestră de Chopin, sub bagheta unui dirijor iugoslav. În martie 1984 își făcea debutul în Marea Sala Conservatorului de la Moscova, tot cu Chopin, iar după acest concert intra oficial în așa numita Ligă a Copiilor Minune ai Uniunii Sovietice, alături de violonistul Vadim Rebin, la scurtă vreme alăturându-l se și Maxim Vengerov. Avea să fie sprijinit atunci de un personaj de o celebritate negativă în anii 50, Tihon Hrenikov, cunoscut pentru asocierea sa cu Jdanov și condamnarea compozitorilor Dimitri Șostakovici, Prokofiev și așa mai departe. În anii 80, Hrenikov susținea tinerii talentați, iar grație lui, familia Kisin putea ieși din micul apartament de numai 36 de metri pătrați, în care îl trăiau mai multe persoane, pentru a căpăta o casă normală, relativ apropiată de școala Gnesin. O școală la care, dincolo de calitățile mari ale profesorilor ei, avea să vadă pe și inscripția Băteții pe evrei, salvați Rusia. Kisin și familia sa au părăsit Uniunea Sovietică la ora colapsului acesteia în 1991, stabilindu-se o vreme la New York, pentru a trăi apoi un soi de minune, întâlnirea cu un lord britanic omonim, ce avea să se dovedească a fi fost o rudă apropiată din familia unui unchi, executat sub Stalin la sfârșitul anilor 30. Lordul Kisin avea să obțină dreptul de ședere în Marea Britanie pentru întreaga familie și, la scurtă vreme, și un pașaport britanic pentru Evgeni Kisin, facilitându-i astfel concertele în întreaga lume.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Grație contribuției financiare din partea Consiliului Raional Glodeni și a Federației Moldovenești de Fotbal, au fost duse la bun sfârșit lucrările de reparație a stadionului central al orașului, care au estimat circa 500.000 de lei. Recent, școala sportivă pentru tineret și juniori din orașul Glodeni a beneficiat de un microbuz pentru transportarea echipelor de sportivi la competițiile raionale și republicane. Această donație a fost posibilă grație contribuției Guvernului României și cel al Republicii Moldova. Satul Petrunea tinde cu pași mici, dar sigur să devină un sat european. Aici găsești cele mai moderne instituții sociale, iar acum câteva zile localitatea a fost conectată la sistemul de gazoduct. Primul beneficiar racordat la rețeaua de gaze naturale a fost instituția preșcolară Foișor, unde sunt instruiți 60 de copilași.
A fost Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta și pe, cu ajutorul aplicației pe diverse telefoane sau tablete, dacă descărcați aplicația Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.